intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ikaze kuri mwese gwaruka bakunze ibiganiro ndafise ijambo. Uno munsi gishimikira ku biciro by'ibifungurwa vya nkenerwa vya duze hamwe n'icokorwa kugira bitoregwe umuti. Ikiganiro muriko mugishikirizwa na jewe Edi Claude ni nazwe
ndafise ijambo.
Amakuru ava mu ntara zitandukanye z'igihugu yerekana ko muri iyi minsi ibiciro by'ibifungurwa vyiyongereye ugereranije mu mezi abiri aheze. Iduzwa ku bidandazwa bimwe bimwe ryarenze 50%. Abasumyi bakabona ko bije gusongera isibe mu gihe bari basanzwe bugarijwe n'ubukene. Mu bifungurwa vya nkenerwa vyadugijwe ibiciro harimo ibiharage, ibigori, umuceri, ubufu bw'imyumbati. Imbere yuko duhe ijambo rero gwaruka twumvirize uko byifashe mu ntara ya Rumonge ni muri iyi nkuru dushikirizwa na Alexandre Niyungeko.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Rumonge amenyesha ko ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa vyaduze bagereranije n'ibiciro vyo mu mezi abiri aheze, aho ibiharage vyo mu bwoko bwa kinure ikiro cavuye ku mafaranga 2,800 kija ku mafaranga 2,300, umuceri wavuye ku mafaranga 2,300 uja ku mafaranga ari hagati y'3,500 n'4,000 ku kiro. Ikiro c'ubufu bw'ibigori naco cahora kigurwa amafaranga 2,800, ubu kigurwa amafaranga ari hagati y'3,500. Ubufu bw'imyumbati bwagurwa hagati y'3,300 n'4,500 ku kiro, ubu kigurwa 2,000. Ivyo biciro bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu.
Tubona ko tugeze hafi tugeze aho umwanzi agomba. Buriya twebwe ikiro cy'ibiharage mu mezi atatu aduzeko n'igihumbi hagati y'3,700 bivanye n'ubwoko bwaritwo. Mugabo bidutangaza aho twagiye tubona mu ntara duhereranye imbibi dufata ingingo yo kuzirira ibifungurwa abanyagihugu bahanahana kandi bitabitabutse hanze biba bigiye mu makomine ari mu Burundi. Twagiye twumva nk'umuduga uvuye Matana i Bururi, uvuye Gishubi umanukanye nk'undu haragushiriye umuryango badufata. Ico kintu rero dutangaza cane.
Abo banyagihugu bariyamiriza ingingo yafashwe n'abarongoye amakomine yo kubuza abanyagihugu guhanahana ibidandazwa n'abandi bo mu zindi ntara, kuko ariyo ntandaro y'iduzwa ry'ivyo biciro. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba rukaba rwarondeye buramatari w'intara ya Rumonge Leopold Niyonsaba kugira ngo aduhe umuco kuri ayo makenga yashikirijwe n'abanyagihugu. Telefone yiwe yahamagara ntihagire uyitaba.
Ugwaruka muri iki kiganiro ratubwira icyo rubona cokogwa kugira ngo ingorane y'iduzwa ry'ibiciro itore gumuti.
Abantu bato bato wacitse abande he, banabo nikora ngiye kuba abande he. Ingungi imwe yonyene gushima Imana, ku soko nayo ibiciro bigahinduka ku munsi. Leta iyo renga twese muri nangana, akamo kabenye gihugu kakabubusa.
Tutangure kuri Elvis ari muri Tanzania ati bifungurwa bikenye vyorondegwa inyuma y'igihugu bitagwira kugira n'ibiciro bice bigabanuka.
Icyo mbona kugira ngo ibiciro by'ibifungurwa kugira ngo bigabanuke, kwanza leta iyo leta nkozi yorekura kwanza ibifungurwa byo hanze y'igihugu bikinjira kubwishi. Bimaze kuba byinjiye ku bwishi, ndibaza nuko ngaho deja ibifungurwa zoca zigabanuka ibiciro. Ndaguhe nk'akarorero, twege tuba ino muri Tanzania turabona imiduga y'u Rwanda ya hehe yo muri Kenya iza isomba ifungurwa ititwara, bisigura yuko ibyo bihugu usanga byararetse izo mfungurwa zikinjira zigatanga n'ikori rike. None umaze kuba ufashe ibintu byinjira bivuye hanze by'ibifungurwa mu gihe n'igihugu cyacu usanga ari na gito n'abantu batagira amikoro kandi batagira naho barima, bafise aho barima hatoyi, wumva ibyo bidandazwa by'ibifungurwa wumva byoreka kuduga gute. Ni ukuvuga rero leta itagize uko ntituzohave twitega yuko mu gihugu cy'iwacu ntazohava haba igabanukwa ry'ibiciro ku bifungurwa. Ikindi nacyo leta yakoze aricyo cyatumye ubufungurwa bituma ziduga ibeyi nuko yabanye angeri zinjira ziva hanze y'igihugu. Iyo angeri rero kubera yayibanye iyo shyirahamwe ry'u Burundi burisigaye rihingura nke abarimyi nabo ari benshi cyane. Rero kubera abarimyi bamaze kuba benshi cyane nawe ugacugira ihinguriro rihingura iyo fumbire isohora purusantaje ntoya cyane ntuzohave witega yuko ifungurwa zizohava zigwira hama ngo zigabanuke ibeye. Icyo nicyo cyiyumviro cyanjye niko ndabibona. Je ndabibona uko leta yogabanya amatagisi ku bifungurwa byinjira biva hanze kandi kabirekura bikinjira. Ikindi kigira kabiri ikareka n'ifumbire iva hanze ikinjira kuko kera ibifungurwa byahora biri hasi cyane ku mabeyi kubera bahora barekura ifumbire ikinjira hama barimyi bakaronka intabire ku bwishi. N'ubu nta ntabire baronka. Je nk'akarero nagiye mu ntara ya Gitega mwari mu kwezi kwa kabiri hari mu itera ry'ibiharage by'abita impeshi ndicaraho nk'amezi abiri hariho abantu batateye ibiharage by'impeshi kubera babuze ifumbire aho bajejwe kuzitorera bakahicara bakarindira yuko baronka bagahebura isizi zaho zica ziraruka. None wumva izo mfungurwa zizoca zivahe canke ibe zoreka kuduga ibeyi gute?
Lortan ari muri Kenya abona ko hamwe ingorane za politike ziri mu bihugu zotoregwa umuti n'abanyamitahe boyizana mu Burundi ibidandazwa bikaba byinshi ibiciro navyo bikabona kugabanuka.
Iriduga ry'ibiciro ku byankenerwa byose byamagibonekeza mu gihugu cy'u Burundi jewe nkugaruka mvuga ko biva ku burongozi bubi abategetsi babi kuva intwaro ya NDFDD ishika ku butegetsi igihugu cy'u Burundi ntikigeze kironka agahengwe. Umunyagihugu nta gahengwe yigeze aronka ku byerekeye ubuzima. Umunyagihugu yamye ari mu buzima bubi buzimbye cyane. Hama ibi rero by'ibiciro ikiringo cya gatatu rero kiri mu byatumye ibi biciro biguma biduga buri mwanya kuko hageze igihe amafungo aducira umukenke. Hama iyo ntwaro ya NDFDD nayo ifite abakora mabi y'amarorerwa amafunguro atwikurako. Hama turabura amafaranga y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi gushika n'uno munsi. Rero ikibazo kiracyagaza aho nyine ku byerekeye amafaranga y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi. Murabona kujya ntwaro yacitangwa kwirukana abavunjayi rabiba abandi rabica mu gihugu nyine biratavuka rwose. Iro ni nkurikizi by'ibyo byose nagiye kudondagura. Ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza kiza gutuma amadolari mu gihugu cy'u Burundi ataboneka ibintu bigaca biguma bizimba kubera ko umudandaza niba ntarangura hanze ategereza kugenda kubirangura hanze agiye kurondera idolari. Yategereza gutora idolari mu banki nkuru y'igihugu mugabo kubera ko iyo banki atadolari yo muhe agaca yiranze ukuntu aronka iyo dolari bigoranye yabishikana vya bidandaza bigaca bitegerezwa kuzimba bikaduga. Umuti wavyo ni uko CNDD-FDD yogarukana icuka ciza ca politiki. Murabona ivyerekeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza vyaraye bigiye habona. Sentare y'akarere yaravuze ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza kitari kijanye n'amategeko. Ico gihe rero CNDD-FDD yategerezwa kuca igarukana icuka ciza urubuga rwiza rwa politike abahunze bagahunguka abanyepolitike bari hanze bakagaruka mu gihugu abarenganije bakarenganurwa. Icyo gihe rero aho amafaranga y'agaciro atasubira aboneke amakungu abanyamitahe baze mu gihugu cy'u Burundi amahera yava amakungu atembere neza mu gihugu cy'u Burundi umunyagihugu abone kubaho. Bivyo navyo bidakozwe umunyagihugu mu gihugu cy'u Burundi araca hanze tugiye gupfa n'inzara hajya mu gihugu cy'u Burundi.
Didasari mwizinga rya Mayote ati mu kwirinda iduzwa ry'ibiciro leta yofata mu mugongo abarimyi igateza imbere n'ico gisata kugira haboneke umwimbu ukwiye.
Umuti ku kibazo cy'ibiciro biguma biduga ku bidandazo bya nkenerwa ni umuti uguno hapfa mvuga ngo umeze nk'umuzi w'ibuye mu gihugu cy'u Burundi. kubera ko ibifungurwa bya nkenegwa ubwa mbere ku bifungurwa byo nyine ubwabyo biciro byereka kuduga ruko dufise umwimbo uhagije umwimbo w'umusesekara ariko murabona ko mu gisata cy'uburimyi ibintu bitetonganijwe neza umwe ngo politiki ijanye n'uburimyi ntitunganijwe neza urabona ko abarimyi barabura imbuto ibintu by'imiti n'ibyabakuranze ukaba biri ko amataxi maremare imbuto zirobanuye zikabura imyavu y'ikizungu ugumva abantu bari ko bararaba yikoreye amaboko ngo fomi bagize komande y'umwavu ntiwigeze uboneka no kuvuga amatongo nyine asanzwe ari matomata barundi tugumatugwira murabona mu misozi imisozi ntitunganijwe nkukura imvura iguyira kururiga kura hejuru byose gatwara mu mwonga no kuvuga igisata cy'uburimi mu Burundi ni igisata kigoyagoya cyane gose murumva ko umwimbo none byereka kuduga gute kandi bikenye hanyuma igihugu cy'u Burundi murazi ko ntigitera intege cyane abantu no kwita ba investisseurs bajya abantu bajya n'imitahe yabo kugira ngo ibidandazwa byo by'ibifungurwa tudaronse mu gihugu dushobore kubikura hanze bishike ku biciro byiza usanga naho nyine n'ababigize ingufu bakabizana biza bigashika ku ibe ikomeye cyane ikindi kibazo tuvuye aho murabona ko ikintu cy'ibiciro kifana n'ibindi bintu byinshi bitajyanye imbere n'ibifungurwa urabye nk'igitoro wumva mu Burundi je ngo igitoro cyabuze kumva amatara yabuze igitoro kibuze ni ngombwa ku biciro bica biduga si ku bifungurwa gusa bya nkenerwa no kuvuga muri make icyo kibazo ni kibazo nkora mutima kandi leta ivuga ngo ni leta mbyeyi yari ikwiye kwicara nyabuna hakabaho politike nziza ituma abarimyi bategwa intege ituma abarimyi barima bakagurisha ku biciro byiza ibya nkenerwa mu kugwiza umwimbo bishaboneka
Nelson we ari mu Burundi ati leta nishira ingufu nyinshi mu gisata cy'uburimye
uko nabibona je mu gihugu cy'u Burundi kwidozwa ry'ibiciro biguma byonekeza ku bidandazwa nkenerwa mu buzima bwa minsi yose kuva nk'ibifungurwa umuti wa mbere icokorwa nuko ubwa mbere leta yokura amakori yose ku bintu by'ifungurwa kugira bishobore kwinjira atamakori birenze kuya kugira ngo turabe ko byo sana sana aho bigaragara ko ibintu byamaze kuyangara ko ubu abantu ni benshi ariko baricwa n'inzara hanyuma ikindi cyokorwa ni uko leta nyine yotegura amaproje adaje kugwiza ibijyanye n'imbuto hanyuma bakagerageza bagaha abarimyi bifuza kurima imbuto ku ibe y'into kandi bakanibaha no ku ideni bakazoyiha bimbuye aho twose abakoresha cyo inafasha mu kubahereza na za ntabire za angeri musamuzi ko iyo kira kuno munsi Burundi ari angeri for me kugira ngo abarimyi barime neza kandi barime ku buhinga bwa kijyambere ubu ni bwobwo atagikozwe mu kijyanye n'icy'uburimyi naho nyine kugira ngo twijukire kugwana n'inzara yateye mu gihugu cy'u Burundi ntacyo turashikako kuko kino bimwe birashobora no kuduzwa n'itaka ry'agaciro ry'amafaranga yacu y'u Burundi ikindi cyokorwa ni uko abarimyi b'abarundi two kwijukira imirima ivomerwa ibintu byo kurima ahantu hegereye amazi havomerwa ko ugiye kuva mu gihugu cy'u Burundi dufise amazi menshi birabaje rero kubona ko dushobora kubura ivyimburwa twitwaje ngo nuko ngo atamvura yaguye kandi asanzwe hariho inzuzi nyinshi ibiyaga ibyo byose byari ibintu byateza kudufasha kugira ngo Burundi ibintu byange n'ifungurwa bibiri ikindi none mbura cyane n'ingendo ya leta yo kubandanya itanga ibigwaki ahantu hari ibiyaya ahantu hari ibiyaya ni udusanzwe tuzi ko himbuka aho gutanga ku misozi leta ikaje guma itanga ibigwaki ku biyaya ibyo navyo nyine n'ingaruka mbi mu bijyanye n'ibura ry'ibifungurwa mu gihugu cy'u Burundi
Leonce ari mu Burundi nawe nyene asaba leta korohereza abinjiza ibifungurwa ibiva mu bindi bihugu
ni ibaragiye kumutemere ni ibaragiye kumutemere kuko uri kuraraba ifungurwa twebwe nyene abarundi twirimira aho bigeze ku rugero n'ukuri ubona yuko umunyagihugu kiga afise imisi mike yo kubaho kuko ifungurwa ni ingirakamaro ni kintu gituma umuntu abaho neza ukajya neza ukajyama neza ukaronka ibintu byankenerwa mu buzima ariko uyu munsi tikomeze siko bimeze kuko uri kuraraba umunyagihugu muto muto ni umunyagihugu bayiho nabi mu nzara mugabe ukumva abategetsi bareho uyu munsi bakabaririmba yuko mu Burundi hariho numwe yavuze ngo ngo turafise agahimbo ngo yaba tudafise agahimbo ngo tuba tugiye ibiki nk'ivyo ntawo bisubiramo kuko n'ibara ryo kumutemeraho abategetsi batabona inzara abarundi barimo rero ku by'ukuri nk'ugwaruka imbono yanjye mbona yuko leta y'u Burundi yofata by'ukuri ingingo zita korohereza umunyagihugu kuko uri kuraraba ku isoko ibiciro birakuha icyizere ko wa munyagihugu mutonya yari yipfuza kujya akadufungurwa tumeze neza atamahigwa ashobora kugira ivyo navyo bigabanya iminsi yo kubaho kwiwe kuko iyo umuntu atafunguye neza agwara ingwara nyinshi angwara ingwara zitandukanye acupa n'ingoga rero leta y'u Burundi icyo mbona yokora nuko icya mbere bifungurwa biva hanze ifungurwa mbumbarugo imiceri ibiharagi ibigori ifu y'ibigori by'ukuri byo kunyuze biteshe makore kugira bize gusayiriza bya bindi twirimira mu Burundi naho turima ntitubonke ifumbire by'ukuri aho usanga umunyagihugu atanga amafaranga y'ifumbire mugabo kugira zoronke iyo fumbire bikaba ingorane abasaba leta ko yova mu gacerere ikareka kuririmba yuko mu Burundi atanze ari hari kukuri ugasanga umuceri uva hanze ugeze ku 4,500 rero cyuwanti wa munyagihugu mutomuto iska zoronka amafaranga nkayo yo kugura afite umujyanga abana bangahe ni ngorane rero leta y'u Burundi nakakagu nyene ugapfukama igihugu mu ndano ayisaba ko bopfa mu gacerere bakabona yuko bahari kubera abanyagihugu babatoye babahaye ibibanza bari mu munsi bagatunganiza bose
Jojose biba twinumira Chuko tukabona oya turi hanzo masoko Abana bari mu gufana inzara kubera ikigoyi Heba mwibuka abanyagihugu ndiri iby'amatora gusa Mama
Ikiganiro ni ndafise ijambo kuri radio y'Inzamba tukibandanirize kuri Vanessa ari mu Rwanda ati leta yoraba ingingo zibereye zotuma ivyo biciro bigabanuka kugira itezo rya Barundi
ikintu nyamukuru cobaho nuko leta nuko si Barundi nuko umukuru w'igihugu yuhaguruka agafata icemezo agafata ico nokwita engagement mu Gifaransa akagarukira Abarundi ibyo biciro biduzwa kubifungukwa akabicinya akabishiramwo urutonde akabishiramwo ico nokwita ordre mu Gifaransa kugira ngo akingire Abarundi Abarundi kazi batazokwicwa n'inzara mu gihe kiri imbere abihagurukire arabe ikigo kirabitera imvo n'imvano yiduzwa cy'ivyo biciro kubifungurwa bya nkenerwa bicare babitorera umuti mu maguru masha hakiri kare cyane arinde Abarundi arinde abanyagihugu ashinzwe abakingire n'ibicwe n'ikigoyi
Nasser ati nirondere amafaranga nyabuna y'agaciro ibidanazwa biboneke
kandi tegereza ukuntu bimeze sikumbo yeneze abanyagihugu kandi sikumbo isi yo baratetutse mu rukundo bitamera ifungurwa birahari kandi buno bihari kira muntu wese ashingiwe yigombeye kumva yuko ari mu mugambi cyangwa ko ikindi kintu kanaka kereje igihugu afite ikimushyigikiye kuko uri kubitegereza mu gihugu kumva ari kwa kundi kimura muri 2015 umuntu yiga 2022 nze twimbura niyo mpamvu biduga bivanywe n'abashyigikiye kuko se bujya kwibutike cyane ukagura amavuta cyangwa umuceri kagamba ngo katire n'ijenisa
kuharura umuceri simba makungu mu gihugu turahwemera ni ibintu biteye ubwoba ahubwo ibyo bintu mbona bahagarukira badandaza bagashingira imwe n'imwe ko n'ahandi ko bitegereza mu mahanga ari ahantu njyewe nigeze kujya hari mu gihugu cya Kenya nitegereza ifu ijya twita ifu y'ibigori bayita ino ni tende iyo tende bavuga ngo n'izinze niyo abafonksioneri bakunze kujya gufungura mu minsi yahera amatora atarahaba yagurwa amafaranga ijana yabaye ibiro bibiri ubu mugabo ku mbeho y'amatora kandi no ku mbeho y'uko ibyo bahora bavana i Tanzania bitaraza byaraduze ko bukebuke naho nyeretse cyane mugabo uri kubitegereza ifu mu gihugu aho muri Kenya nahatanze ko karorero kuko nta bigori barima nko mu gihugu muri Kenya bitora Tanzania uno bitora Tanzania usanga biguze amayinji ndegera bibiri babigura amafaranga ijana 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 ko gikemu mu Burundi ni deni esensa izo deni esensa uzi uziharurira nta kintu mu gihugu cyacu buronka cyane ni desa sentansi ifu y'ibigori ntacyo ifu y'ibigori buronka kuri ni desa sentansi cyo ntacyo haba mugabo ariko nitegereza mu mahanga ibintu bizimbutse birazimbutse kandi akazuba arima mugabo twari ibyo filimi biratuzimba cyane barabe bagarama baduhindurira ibyo bintu kuko n'abantu bazofana inzara bazofana inzara bazobwira ngo bari kurondera amahera n'ayahandi basanga abantu barahafiriye kuko maze guharura ikigo cy'umuceri cya Kadire Minisensa umukozi wo ku munsi akorera ibihumbi bitatu aca wumva ikigo cy'umuceri ni Kadire Minisensa aca yagura inusu y'umuceri muri iyo nusu y'umuceri aguze aca wukoza aronse ku mvo y'uko ibintu byadunze ni kuko bapandisha umuceri ama imishahara y'abakozi tuvugisha ntiduze
mumenya ko ishami rya Onigitaho uburimyi FAO ryamenyesheje ko kubona imvura itaguye neza muri iki gihe cirima bishobora kuzotuma n'ubundi mwimbu utaboneka bikwiye bigatuma ibiciro bibandanya kuduga
Kugambere na rasere Nubu nasubiye Amajamo ni muraku Narimba Abantu bato bato Kwachita bande Banago nikora Tukie kuba bandege Ingungi mweyo njene Nubushini mana Kusoko na hibichio Bigari nuka kumusi Leti oreka
ikiganiro ndafise ijambo hari naho giciye kigarukira cyancerekeye iduzwa ry'ibiciro by'ibidandazwa bya nkenerwa ugaruka hanini ubona ko uguteza imbere igisata cy'uburimyi n'abarimyi ari byo byotuma umwimbu ugwira gutyo n'ibiciro bikagabanuka nabinjiza ibifungurwa bivuye mu bindi bihugu bakoroherezwa turashimiye mwebwe mwese gwaruka mwariko muratereza ibyiyumviro muri kino kiganiro turashimiye kandi nawe mwese mwateze amatwi tunabifuriza kuranirwa naho ku munsi wa gatatu uza
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.